I dag har vi besøg af en kvinde, en uddannet bibliotekar. Hun har haft sine små kvindekampe, arbejdet for at fremme kulturen i Frederikshavn og meget mere. Velkommen til dig, Grete Hagensen.
Mange tak.
Lad os starte med at slå fast, at selvom du har boet i Frederikshavn i rigtig mange år, ja, så er du jo ikke født vendelbo.
Nej, det kan jeg sige, det er jeg desværre ikke, men jeg føler mig faktisk næsten som vendelbo, for jeg har boet her siden 1970, og det er jo mange år. Men jeg er født i Skive i 1943, den 10. oktober, helt nøjagtigt. Så jeg er jo ikke sådan helt ung, hvor har længere. Men jeg voksede op i Skive og har haft min barn og ungdom der. Og min familie var far, mor og børn. Det var en tryg familie, kan man sige, hvor vi børn blev faktisk skærmet for, hvad der sådan foregik uden for husets vægge. Det var meget trygt. Måske en gang imellem lidt for trygt. Der var i hvert fald ting, vi aldrig nogensinde fik noget at vide om, før vi blev gamle nok, som de synes vi skulle være mine forældre. Min far havde arbejde. Han var seminarielektor på Skive Seminarium. Og min mor var uddannet boghandler hos min morfar i Vejle, der voksede hun op. Og da han var boghandler, så lå det meget i luften, at hun skulle uddanne sig til det samme. Den boghandel elsker jeg at komme i. Der var sådan en duft af gamle bøger, og det tror jeg, det var det, jeg fik den allerførste inspiration til at beskæftige mig med bøger, som jeg så har gjort faktisk i hele mit liv. Men der voksede min mor op, og mor og far, de mødte hinanden i Skive på et pensionat, hvor de spiste begge to. Og de var begge to på det tidspunkt omkring 30, så der var ikke så meget betænkelse på, da de så først havde fået øje på hinanden. Så blev de gift, og lynhurtigt fik de børn.
Jamen, din mor var egentlig hjemmegående?
Ja, det blev hun jo. Altså, da hun kom til Skive, var hun ikke hjemmegående. Da hun var jo blevet uddannet boghandler, og det havde hun også fået arbejde som i Skive, og den boghandler, han hed Akker, som hun fik arbejde hos, han blev faktisk min gudfar. Så det igen var det noget med bøger, og det fulgte mig også op igennem opvæksten, det med bøger, og han gav mig altid nogle fine bøger i julegave, kan jeg huske. Men fordi de giftede sig i en ret sen alder, kan man sige, omkring de 30, det vil vi nok ikke sige i dag, men det var det dengang, og de fik børn så hurtigt, så blev mor hjemmegående. De fik tre børn, tre piger er vi. Hvor jeg er den ældste.
Jeg skal lige høre dig efter. Du har tidligere fortalt mig, at din mor fik husholdningspenge. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan...
Det var fordi, det var sådan, at det var far, der tjente pengene. Altså efter de havde fået tre børn, vi tre piger, så kunne mor jo ikke overkomme og arbejde ude. Det lå i luften. Hun skulle passe hus og husholdning og tre små børn, der kom lige efter hinanden. Vi tre piger på 4,5 år, det var meget tæt på hinanden, vi var, og er stadigvæk. Så hun blev hjemmegående på det tidspunkt, og dengang var det helt naturligt, tror jeg. Jeg tror også, hun selv syntes, men efterhånden som årene gik, tror jeg nok, hun egentlig meget gerne ville have haft et arbejde ude igen, men det blev aldrig. Men min far, han var sådan den gammeldags type, meget gammeldags type, som tjente pengene, og så gav han min mor husholdningspenge hver den første, hver måned. Og det var selvfølgelig nok meget naturligt, det var sådan, når det nu var ham, der tjente dem. Men jeg blev meget hurtigt klar over, at det var jo lidt ydmygende, synes jeg, at mor aldrig nogensinde havde nogen penge til sig selv. Det var sådan, at hvis hun skulle have et par nye strømper, eller have masket strømper op, som man jo fik dengang, det var noget, man gik hen og købte et par nye strømper, sådan lige man fik dem masket op først. Så havde hun ingen penge til det, og så måtte hun simpelthen tiltuske sig nogen fra husholdningskassen, det her, hvor pengene var, altså de penge, der skulle bruges til det rugbrød og så videre. Og det var jeg ikke så gammel før, jeg tænkte, det var noget underligt noget, at hun ikke havde sin egen penge. Og jeg tror faktisk, at det var der, at min fornemmelse for det der med at være ligeværdig startede. Og det gjorde mig selvfølgelig ikke klart på det tidspunkt, men det har jeg tænkt over siden, at jeg tror egentlig, at det var der, det begyndte. Altså, jeg synes, det var synd for min mor, at jeg synes, det var ydmygende for hende faktisk.
Selvom det egentlig var normalt dengang?
Ja, det var normalt, det ved jeg godt, det var. Men jeg har altid haft det der med at vi skal være ligeværdige, og det følger mig stadigvæk.
I er tre søskende.
Ja.
Bor de i Frederikshavn, alle tre?
Nej, det er kun mig, der bor i Frederikshavn, er også tre. Mine to søstre, vi er tre piger, jeg er den ældste, og der er 4,5 år imellem min yngste søster og mig. De to andre, de bor nede i Sønderjylland, så vi bor faktisk langt fra hinanden. Den ene i nærheden af Esbjerg, den anden i nærheden af Kolding, så vi ses ikke sådan hver dag. Men når vi ses, så har vi det rigtig hyggeligt sammen. Så vi har et godt forhold til hinanden, og vi lever der heldigvis alle sammen i bedste velgående.
Hvor gik du i skole, Greta?
Ja, så gik jeg jo i skole i Skive, og det på ganske almindelig kommuneskole. Og da jeg var færdig med det, så skulle jeg i gymnasiet. Og dengang var der ikke noget gymnasium i Skive. Det var meget underligt, når jeg sådan tænker over det, at Skive, som var en pæn stor by, ikke havde et gymnasium. Men det havde de ikke på det tidspunkt. Så man skulle enten til Viborg, eller til Struer, eller til Nykøbing Mors. Det var sådan var muligheden for alle. Jeg valgte så, at det blev Nykøbing Mors, selvom det var lidt besværligt at komme derop. Det var faktisk en lidt lang tur, når man skulle møde klokken 8 om morgenen, så skulle op klokken 5:30, og så skulle man hen til toget, og så sneglede det her tog sig op igennem Salling fra Skive, op igennem Salling, og holdt ved alle de små stationer. Og der kom så andre elever, som også skulle på gymnasiet i Nykøbing Mors på, plus andre. Blandt andet var der, kan jeg huske, der også var nogen, der arbejdede i fisken oppe i Klyngøre, som vi kunne lugte, når de kom. Og der hang simpelthen en fiskeduft i toget. Men vi kørte så i toget op og havde det faktisk rigtig hyggeligt der, og så til Klyngøre, og så sejlede vi fra Klyngøre og over til Nykøbing. Det var før, der var bro. Så det var en lidt lang tur, og det samme, når man skulle hjem igen, så var vi hjem igen klokken 4:30, og så var det bare på hovedet i lektierne, og ellers så kunne man ikke nå det, og så skulle man også tidligt i seng, fordi for at kunne holde ud til at komme tidligt op. Sådan gik dagene, undtagen i weekenden. Der slog vi også lidt mere løs.
Hvordan var generelt din skoletid og gymnasietid?
Jeg var utrolig glad for at gå der. Altså jeg må sige, inden jeg kom derop, var jeg faktisk lidt skoletræt, og vidste ikke rigtigt, om jeg ville fortsætte med at gå i skole, men det ændrede sig totalt, da jeg kom derop og fik nogle virkelig søde klassekammerater og gode lærere, og så blev jeg meget, meget glad for at være der og gå der. Jeg havde så desværre det uheld, at jeg i slutningen af 1. G fik en ordentlig hjernerystelse, der så gjorde, at jeg kunne ikke holde ud til at rejse i det tog. Altså det var sådan et tog med meget, det bumlede sådan, ikke, så det gjorde, jeg fik ondt i hovedet hele tiden af det. Så jeg flyttede på værelse i Nykøbing og var der i 2 år, altså 2. og 3. G boede jeg på værelse. Det var der selvfølgelig også fordele ved. Det er klart.
Så i 1963, så blev du færdig på gymnasiet. Hvad planer havde du så?
Ja, der blev jeg student. Jeg tror nok, det var begyndt at gå op for mig, at det var noget med bøger, jeg skulle. Altså i min familie, der er der mange lærere. Min far var lærer, min farfar var lærer, mine to søstre er lærere, mine to svogere er lærere, og jeg har fætter og kusiner. Der er mange lærere i min familie, så det har jeg egentlig i min barndom helt automatisk tænkt, at det skulle jeg nok også være. Men det blev jeg ikke, og det er jeg ikke spor ked af, at jeg ikke blev. Jeg fandt ud af, at det var noget med bøger, jeg skulle, så jeg fik et job som medhjælper på Skive Bibliotek først, og så blev jeg optaget som elev der. Dengang der var det en anden, foregik uddannelsen på en anden måde, end den gør i dag. Der var der mere praktik i bibliotekaruddannelsen i dag, hvor der er meget mere teori. Men jeg blev elev på Skive Bibliotek og var der i de der 2 år, hvor der var, som elevtiden varede, inden jeg skulle på skole i København.
Du blev altså i Skive. Hvordan er Skive i forhold til Frederikshavn i dag?
Altså jeg kan sige, hvordan den var altså dengang. Fordi nu kommer jeg ikke så meget i Skive mere, fordi min far og mor blev skilt og flyttede hver til sit, og min mor flyttede til Aarhus, og min far blev i Skive, men han er død, og det er de begge to. Og jeg har ikke rigtig nogen relation til Skive længere, fordi min familie ikke bor der. Så jeg kommer ikke så tit til Skive og kender ikke rigtig så mange der mere. Men jeg kan sige, hvordan det var dengang, fordi der synes jeg, at det godt nok, der var stor forskel på Skive og Frederikshavn. Der var meget mere kultur i Skive dengang. Der var et seminarium, og det satte altså sit præg på byen, hvor der ikke var så mange uddannelsesinstitutioner i Frederikshavn. Så jeg kunne mærke forskellen.
Hvad var årsagen til, at du gerne ville være bibliotekar?
Jamen, det var jo nok det, som jeg også tidligere sagde med bøgerne. Altså, at jeg har jo altid været rigtig glad for bøger. Jeg var næsten flasket op med dem, altså helt tilbage fra min morfars boghandel og hele vejen op, har jeg bare altid interesseret mig. Jeg har altid haft en stak bøger liggende, som jeg lånte på biblioteket der, som lå ved min seng altid, kan jeg huske. Jeg startede fra oven og så ned og så ned og på en ny stak bøger. Så det har altid været noget, jeg har rigtig godt kunne lide, så det lå bare ligesom meget naturligt for mig, at det var den vej, jeg skulle. Så jeg blev jo bibliotekar i 1970 på Danmarks Biblioteksskole i København. Og dengang...
Slutter man af i København, eller...?
Ja, altså dengang var der ingen... Der var kun én skole, og den lå i København dengang. Så kom der siden en afdeling også i Aalborg, men den er nu lukket. Så det er kun en skole i København, hvor man uddanner sig.
Men elevtiden var i Skive?
Den var i Skive, ja. Der kunne man altså, man kunne blive elev på bibliotekerne rundt omkring i landet. Altså folk kom jo alle vejen fra, og var kunne have elevtid i Aarhus, eller i Grenå, eller i Skive, eller hvor det nu var først, ikke også? Og så på skole bagefter.
Var det under din uddannelse, du fandt din første mand?
Det var inden, faktisk. Nej, det passer ikke. Det var lige starten, mens jeg var, det var mens jeg var i Skive under elevuddannelsen. Der mødte jeg ham. Og han var som en også lærer, fordi vi er jo, ja, det var det, jeg sagde, jeg er jo ud af en stor lærerslægt, og det er en eller anden grund, så blev jo også en lærer, jeg blev gift med dengang. Og vi flyttede jo til København, da jeg skulle have det sidste år på biblioteksskolen derovre. Og da vi så var, eller da jeg var færdig, for han var færdig på det tidspunkt, så skulle vi have job, og... Dengang, der var der sådan set mangel både på lærer og på bibliotekarer især, så man kunne sådan set næsten søge hen, hvor man ville. Altså vi sad simpelthen og kiggede på Danmarkskortet og tænkte, hvor kunne vi tænke os at tage hen? Vi var klar over, at vi ville ikke blive i København. Altså vi kunne godt tænke os at komme et andet sted hen, men hvor skulle det lige være? Og så havde vi jo besøgt Nordjylland et par gange og Vendsyssel især og var rigtig glade for naturen heroppe. Og derfor så tænkte vi, at det kunne vi godt lide at være, så vi tænkte, at vi søgte job. Og så var der job levet, både lærerjob og bibliotekarjob i Frederikshavn. Og så søgte vi det og fik det på det mors glatte ansigt, eller på, jeg kan kun snakke for mig selv, på mit eget glatte ansigt.
Ja, jeg er nødt til at høre lidt mere om den samtale, du havde.
Men det var ikke nogen samtale.
Nej, det var ikke nogen samtale.
Altså... Jeg søgte det her job og fik det, og jeg tror simpelthen, de var jublende glade for, at der overhovedet var nogen, der søgte, fordi det var ikke til at få nogen. Altså, og så, men det var da heldigt, det gik godt, for jeg har jo så været der i 39 år, så det er jo gået nogenlunde. Nej, men det var jo lidt mærkeligt, altså, at man sad i København og fik, eller søgte herover og fik det her job, men jeg var ikke til ansættelsessamtale, så jeg havde jo ikke set hverken biblioteket eller de kolleger, jeg skulle arbejde sammen med. Så da vi så flyttede herop der i 1970, efter jeg var færdig så, og var kommet herop og havde fået os installeret, så tænkte jeg jo selvfølgelig, at jeg ville gå ned og sige goddag og så præsentere mig, så de kunne se, hvem jeg var. Og det var dengang biblioteket var på Kalsvej, nogle små lokaler der på Kalsvej. Og så kom jeg jo gående der, og jeg havde købt mig en ny buksedragt i sådan noget, jeg husker det bare så tydeligt stadigvæk, i sådan noget lysegrønt smætterriflet babyfløjl, som var moderne på det tidspunkt, og jeg synes selv, jeg var smart. Og så kom jeg gående ind der af døren, og så vendte de sig alle sammen om, og glodede direkte på mig. Det var ikke sådan, jeg synes ikke, det var venligt, men det var bare sådan, hvad er det for en, der kommer der, ikke? Og jeg tænkte, jamen selvfølgelig er de der nysgerrige efter at se deres nye kollega, hvem jeg er. Men det var sådan set ikke derfor, de glodede. De glodede, fordi jeg havde bukser på, lange bukser på. For det gjorde man ikke, når man kom ind på biblioteket som ansat. Så havde man ikke lange bukser på. Det vidste jeg jo ikke.
Men det fik du også ændret på?
Ja, det gjorde jeg. Det gik ikke ret lang tid. Men der var der heldigvis også et par andre, som syntes, at det ville være en god idé, at vi fik lavet om på det. Så af en eller anden mærkværdig grund, så skulle det behandles på biblioteksudvalgsmødet. Biblioteksudvalget, det er det, der i dag svarer til kulturudvalget, hvor der sidder politikere, og dengang var der kun 3 politikere med i det der biblioteksudvalg. Men det var på deres dagsorden, om vi måtte have lov at gå i lange bukser på arbejde. Og resultatet blev, at vi fik lov til at gå i slags, som det hed, hvis overdelen gik ned over bagdelen. Det synes jeg bare... Det var lidt morsomt.
Der kom lidt kvindekamp i dig der.
Ja, det var en lille kvindekamp der. Det var der i hvert fald.
Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan biblioteket så ud dengang.
Det var ikke specielt spændende at se på. Det var nærmest kedeligt, men det var der mange biblioteker, der var. Altså jeg kan godt forstå, at der er mange, der har haft et indtryk af, at biblioteket var et kedeligt sted. Det har jeg hørt mange sige. Det er jo, hvad man gør det til, men det var ikke kedeligt at være der overhovedet, men det var ikke spændende. Lokalerne var små, og der var ingen udfoldelsesmuligheder, sådan udover, altså man kunne låne bøgerne selvfølgelig. Ellers var det ikke. Men vi blev heller ikke der.
Nej, I flyttede jo senere.
Ja, vi flyttede senere, ja. Ja.
Hvor boede I i Frederikshavn?
Dengang vi kom til byen, der var de Håndbæk-blokkene lige blevet bygget. De var helt nye, og da vi sad i København og kendte ikke nogen steder, så der kunne man også tænke, hvor kan man få en lejlighed hen, og så var der de der store lejligheder, og så fik vi en af dem med det samme, og der boede vi så, indtil vi selv købte hus og boede ude i Halbjerg, og der boede vi i mange år. Det gjorde vi hurtigt.
Var du hurtig til at falde til i Frederikshavn?
Ja, det synes jeg faktisk, jeg var. Altså, vi har altid befundet os godt her. Altså, der er jo det der med, at man bliver kigget an. Det er klart, altså, når man ikke er indfødt frederikshavner. Men det synes jeg hurtigt, jeg vendte mig til. At sådan var det bare. Og den der måde, man ligesom kommunikerer på med... Man siger ikke så mange ord, man siger bare noget. Ja. Altså, men det har man jo vendt sig til, at sådan er det jo bare. Så jo, jeg synes, jeg befinder mig rigtig godt, og det har jeg faktisk gjort i alle årene. Der har ikke været et eneste tidspunkt, hvor jeg tænkte, man skulle flytte herfra.
Og I fik så et par børn?
Ja, altså vi havde et barn, da vi kom hertil, og så fik vi et barn til, og så, så var jeg jo begyndt på arbejde der. Og så er det jo klart, når man har små børn, så bliver de jo syge. Og så måtte vi jo blive hjemme en af os. Det gjorde vi så lidt på skift ved barnet og passe det. Men det... På biblioteket, der undrede de sig i hvert fald, den daværende leder, over, at jeg skulle have fri til det. Fordi det havde vi aldrig nogensinde oplevet før, sagde hun til mig. Der har ikke været sådan noget før. Altså, men det var jo ikke så nemt, fordi som jeg også havde fortalt hende, at vi havde ingen familie, og vi havde ingen bekendte, og vi kendte faktisk ikke en sjæl. Og det kunne hun heller ikke rigtig forstå, at man flyttede hertil uden at kende nogen. Det gjorde man ikke. Man skulle kende nogen. Men det gjorde vi jo så. Så spurgte jeg de andre piger på arbejdet på biblioteket. De var alle sammen ældre end mig dengang. Der var jeg den yngste. Og jeg vidste jo, at nogle af dem havde børn. Hvad gjorde I, da I havde små børn? Så fik man så nogle forblommede vendinger om, at de havde nok sagt, at de havde ondt i maven eller ondt i hovedet eller sådan noget. Ikke? Det vil sige, de sagde jo ikke sandheden om, at de havde... et barn, der var sygt, som de blev hjemme ved. De løg for at være hjemme og passe barnet. Så derfor havde man jo aldrig hørt om på biblioteket, det der med, at børn de kunne blive syge, det vidste de selvfølgelig godt, men det, at der var nogen, der blev hjemme på grund af det. Men det synes jeg simpelthen, det var for galt, altså at man ikke kunne sige sandheden. Ikke? Så det gjorde jeg jo, og det var der også andre, der gjorde efterhånden. Og så endte det med, at sagen kom, fordi det blev også en sag på skolerne, for min mand gjorde det samme. Og så endte det med, at sagen kom i byrådet, og så blev det bevilget ret til at blive hjemme på barns første sygedag. Så
godt gået.
Det var også en lille sejl.
Ja. Hvor lang var graviditetsorloven dengang?
Det var ikke ret lang tid. Jeg kan så ikke huske sådan noget, men det var i hvert fald ikke mere end 3 måneder. Det var det ikke.
Så var man klar igen?
Ja, så var man klar igen. Jeg tror, det var 3 måneder.
Hvad med kulturen? I Frederikshavn?
Ja, men altså, som jeg sagde før, der var stor forskel. Jeg opdagede meget hurtigt, at der var stor forskel på den måde, kulturen var her i Frederikshavn, og den, som den var i Skive. Altså, jeg synes jo med det samme, man kunne mærke, at hvordan værfterne dominerede. Og det var der ikke noget mærkeligt i, fordi det er jo en værftsby. Det var ligesom den, der... Det alt var omkring værfterne, og kulturen var ligesom en værftskultur, kan man godt sige. Jeg siger, det ikke nedværdigt på nogen måder. Men der var ikke så meget kultur dengang, vi kom hertil. Men i 1972, vi kom i 70, i 72, der etablerede man det, der hedder Kulturelt Samråd, som havde det formål at fremme kulturen og koordinere de begivenheder, som skulle finde sted i kommunen. Og så gik der ikke lang tid, så blev jeg valgt ind i det, og det er jeg selvfølgelig gerne ville, fordi jeg gerne var med til at sætte mit præg på kulturen, det er jeg altid gerne ville, og det ville jeg også dengang. Så jeg blev valgt ind i Kulturelt Samråd. Der skete ikke så frygtelig meget. Vi havde en lille sum penge, vi skulle fordele til de ting, der foregik i kommunen. Og det var mest sådan traditionelle parkunderholdninger, som foregik i Møllehuset og i møllehuser i Plantagen. Der var de parkunderholdninger, og de kørte efter en bestemt skabelon hvert år sommeren. Og der var der ikke noget galt i, men det var bare det, at vi synes, nogle af os i kulturelt samråd, at man kunne måske også bruge pengene på en lidt anden måde en gang imellem, bare for at der kunne ske noget andet og ligesom følge lidt med tiden. Og med tiden var, eller i tiden var der gadeteater, og der poppede sådan noget op. Det var selvfølgelig i København og andre større byer, men det holdt jeg da lidt øje med, hvad der sådan skete. Og der var der jo Jytte Abelstrøms gadeteater, som fik stor omtale, og det tænkte jeg, det kunne være sjovt, hvis vi kunne få Jytte Abelstrøm til Frederikshavn. Det var der først stor modvilje imod, men vi fik vores vilje også, der ville have det. Jytte Abelstrøm kom og optrådte på en ladvogn nede på Kalsvej lige ved biblioteket, og lige der, lige over for Skov Ipa, som lå der på det tidspunkt der i Danmarksgade. Og vi synes, det var... Ja, vi synes, det var en lille sejr for os, at vi fik det igennem. Og så er det jo ellers gået derud af siden.
Kan du huske, hvem der sad i kulturudvalget dengang?
Jeg kan huske, hvem der var formand. Det var Svend O. Mogensen, som var biografdirektør. Tidligere, først var han trafikassistent, så blev han valgt lidt i byrådet, og så blev han biografdirektør i Colosseum. Og han var formand for biblioteksudvalget dengang. Jeg var der. Eller dengang, vi var ikke på Kalsvej. Vi var jo på, biblioteket lå jo på Kalsvej, og det var nogle små lokaler. Så i byen, der var der de kommunale forvaltninger, de var spredt rundt omkring, de lå også forskellige steder, og det var ikke noget særligt hensigtsmæssigt for det hele, heller ikke for samarbejdet. Og det tog man så ad notam og byggede et rådhus i 1977, blev det indviet. Det er det rådhus, vi kender i dag, som ligger på Rådhusøen. Det blev... taget i brug i 1977. Men det var så sådan, at og det, på det gamle baneterræn, der hvor banegården lå. Men det var et stort hus, og der var protester i byen mange steder over, at skulle de kommunale folk nu have så meget plads? Altså det synes man godt nok var for stort. Og det var Willy Christensen, der var borgmester dengang, og Willy Christensen, han fik lukket munden på de her kritikere, som ikke synes om det store rådhusbyggeri, ved at sige, jamen så kunne biblioteket blive puttet ind i den ene side af rådhuset. Vi har jo nede på Kalsøj haft nogle meget små, trange lokaler, og havde ønsket et nyt bibliotek i mange år, men det havde der slet ikke været penge til. Men så ordnede han det lige på den måde, at biblioteket blev puttet ind i rådhusbyggeriet, og det flyttede så derop i rådhuset i 1978. Men der var jo bare det, at det var ikke indrettet, det var ikke bygget til, det var ikke planeret til, at der skulle være bibliotek, så der var ting, der ikke var så hensigtsmæssige. Altså vi havde et udlån for voksne, når man går i stuen, men så var børneafdelingen nede i kælderen, og det var ikke så genialt. Og der var heller ikke taget højde for, at der skulle være mødelokaler, og der skulle være pladser til at holde arrangementer og den slags. Det var der overhovedet ikke noget med. Så dengang, fordi jeg startede jo med at lave arrangementer meget tidligt på Frederikshavn Bibliotek, der skulle jeg så have et arrangement, det husker jeg også så tydeligt, som var det i går, med Troels Kløvedal. Og Troels Kløvedal, han var det helt store ikon dengang. Alle ville høre ham, alle ville se hans lysbilleder fra hans rejser ude på de dybe have. Og jeg var helt stolt over, at vi havde fået fat i ham til Frederikshavn. Men hvor skulle vi lave arrangementet hen? Der var ingen steder faktisk at gøre det. Så jeg fik tildelt allernådigst byrådssalen. Der kunne vi lave det inden, så blev det sagt. Ja, okay, sagde jeg så. Men det var ikke det mest smarte, for folk de stod simpelthen på halsen af hinanden, eller på nakken af hinanden, for at komme ind. Og der var slet ikke plads til alle de mennesker, der gerne ville ind og høre ham. De sad på gulvet og op på bordene, og jeg tror også, de plettede lidt på gulvtippet og sådan noget. Det var ikke så smart. Der var også mange frustrationer omkring det, men det sagde bare noget om, at biblioteket, eller de lokaler, vi havde, ikke var bygget til bibliotek. Det var det overhovedet ikke. Men det var heller ikke meningen, at vi skulle være der så længe. Det sagde de i hvert fald, dengang vi flyttede ind, men det var jo alligevel 10 år, inden man fik bygget det nye bibliotek, eller det nye hus, som der, hvor biblioteket er i dag. Det var i 1987, vi flyttede ind der, og har været der lige siden. Og jeg siger vi, så er det fordi, jeg kan ikke, du bliver ved med at sige, selvom jeg er pensionist. Jeg føler, det er mit halvdelen af det.
Men hvorfor var det så vigtigt, at biblioteket skulle være andet end at låne bøger?
Altså... Et bibliotek, det er jo mange ting. Det er jo et kultursted, et kulturcentrum, vil jeg sige, hvor man udfolder kulturen i alle dens afskygninger. Med bøger, med musik, med plader, med CD, eller hvad hedder det? Altså kom der jo også alt det digitale til. Det var der jo ikke dengang, der var det jo kortkartotek og sådan noget, men så kom alt med EDB'en, da det var jo en enorm omvæltning. Det vil jeg ikke gå ind i, for det var ikke det område, jeg arbejdede med. Men arrangementsvirksomheden, det er jo en del af kulturen, altså det, at man viser, hvad der foregår med forfattere, med film, med udstillinger, med alt muligt, hvad der foregår af kultur i det lokale samfund.
Jamen, var det normalt sådan rundt i landet, at biblioteket var andet end et sted med altså nogle bøger?
Ja, det begyndte at komme småt dengang. Det begyndte at komme, men det var slet ikke alle steder, det var. Og der var ingenting her, dengang jeg startede. Men jeg må sige, lige fra starten, der har jeg så arbejdet med det, fordi jeg har altid været meget interesseret i, at der skulle ske, når jeg altid følt, at det hørte med til den virksomhed, og det er jeg i hvert fald også blevet bekræftet i, at det er sådan, det er, at folk vil det rigtig gerne. Og jeg tror, at jeg fik lysten til det, og ideen til, hvad det er, det handler om, da jeg var i Skive, da jeg var elev i Skive, fordi der havde jeg en chef, som så det, at lave PR. Det var meget tidligt, fordi det var ikke ret mange, der gjorde dengang, at det der med at fortælle om tingene og lave PR for biblioteket på en utraditionel måde, det er det, der handler om. Han fortalte, at han gik til gymnastik, og han var sådan en lidt stor, korpulent mand, som jeg kunne sådan se for mig, hvordan han stod og hoppede der, mens han stod til gymnastikken og hoppede ved siden af autohandleren, eller ejendomsmægleren, eller skolelæreren, eller hvem det nu kunne være. Så stod han og fortalte om biblioteket, og alle de tilbud, biblioteket havde, og alt det, man kunne bruge et bibliotek til. Og på den måde, så knyttede han jo kontakter til mange forskellige befolkningsgrupper, til erhvervslivet og til skolerne osv. De fandt ud af, at det kunne man jo også, man kunne også få litteratur om det, eller man kunne også gøre det sådan og sådan. Det kunne biblioteket hjælpe med alt sammen, og det havde jeg aldrig tænkt på. Og det gik op for mig der i min elevtid, at det var det, vi skulle. Vi skulle simpelthen samarbejde med så mange forskellige befolkningsgrupper som overhovedet muligt, åbne op og få så mange forskellige befolkningsgrupper ind i biblioteket, så de føler, at det er en del af deres hverdag, som de kan bruge og som de kan have indflydelse på. Og der jeg har arbejdet meget med forskellige miljøer og med forskellige temaer og alle mulige borgergrupper igennem mange år. Og det har jo vist sig, at det holdt vand. Altså, det var jo det. Og det synes jeg selv, det var... det er noget, jeg har efterrationaliseret, at det var der, det startede med ham. Men det er sådan, det er. Altså, at det handler ikke altid om de store, dyre, forkromede løsninger. Det handler meget om, at man åbner op og simpelthen tager kontakt til så mange forskellige mennesker, både foreninger og grupper og skoler og kunstnere og museer og oplysningsforbund, alle mulige grupperinger i samfundet, og ligesom tilbyder dem, at de kan være med til at udvikle biblioteket og med til at få en plads der, hvis de har lyst.
Og hvad var din egentlige arbejdsbeskrivelse som bibliotekar?
Ja, altså jeg var jo bibliotekar, men jeg så meget hurtigt blev jo arrangementskoordinator, fordi det var ligesom mit hovedarbejdsområde. Så jeg var mere arrangementskoordinator, end jeg var bibliotekar. Jo, jeg havde selvfølgelig også almindelige vagter i udlånet, hvor jeg lånte bøger og alle mulige andre ting ud til folk. Men det var, jeg brugte en stor del af min tid på den her udadvendte arrangementsvirksomhed, som jeg lige har nævnt.
Prøv at fortælle lidt om de der forskellige aktiviteter, du lavede, eller I arrangerede på biblioteket. I havde for eksempel bibliotekets dag.
Ja, altså jeg fik jo skabt mange kontakter rundt omkring i byen, og fik jo lært en masse mennesker at kende, men fik også lært byen at kende på en rigtig god måde. Og alle de her kontakter, som jeg så havde fået, dem kunne jeg så bruge, når vi skulle lave et stort arrangement, som for eksempel bibliotekets dag. Og bibliotekets dag, det startede som sådan et stort arrangement, som varede en dag, typisk fra vi lukkede op, og så til sidst på eftermiddagen. sådan begyndte det, og så var der så forskellige arrangementer og noget i løbet af den dag. Men det udviklede sig til at blive kæmpe arrangementer efterhånden, hvor vi altså også tog aftenen med, og hvor der kunne være koncerter og jazzkoncerter og alle mulige forskellige ting i løbet af dagen. Men ikke bare i løbet af en dag, nogle gange i løbet af flere dage. Vi havde jo så hvert år valgte jeg et tema for bibliotekets dag, som var sådan tilstrækkeligt bredt til, at det kunne inddrage mange forskellige befolkningsgrupper, så de ligesom kunne være med. Altså for eksempel, hvis man havde et tema, der hed fremmede kulturer. I dag er det ikke så underligt, men dengang var der ikke så mange fremmede i den her by. Jeg kan huske, der var tamiler og vietnamesere. Det var det, der var. Og så kom der sådan lidt forskellige fra Bosnien og andre steder dengang. Men vi lavede sådan et tema, der hed fremmede kulturer, og der inddrog vi jo de der fremmede, der var kommet til byen. Og for at gå opmærksom på det, så havde vi så et par kameler gående rundt. Og det vakte jo opsigt. Der gik to kameler rundt ned i gaden, ned i byen og op til Rådhuspladsen. Og hvorfor gjorde du det, tænker folk jo så, ikke? Ja, det var jo fordi, at det var det tema, vi havde, og det var selvfølgelig bare for at vække opsigt og for ligesom at få dem op til biblioteket. Og så havde vi jo tamilerne, der lavede mad, og vietnameserne, der lavede vietnamesisk dragedans og alle sådan nogle ting. I dag der er det ikke så, der kan det godt være, at det ikke lyder af så meget, men dengang var der slet ikke sådan nogle ting. Nu er det ligesom overtaget af nogle andre, af nogle foreninger. Vi har foreninger, der tager så meget af de fremmede, og det er fint. Men dengang var det der ikke. Altså, der var ikke den slags.
Var der ikke et konkurrencemoment med de spillesteder, der var i byen?
Nej, aldrig nogensinde. Det skal man altid være opmærksom på som bibliotek, hvor man skal ikke gå ind og konkurrere med de ting, der er i forvejen. Det har jeg heller aldrig gjort. Det skal man ikke. Man skal prøve at finde nicherne, altså finde de ting, der ikke foregår. Altså de mere smalle ting nogle gange, for de store, succesfulde koncerter og arrangementer, dem er der nogen, der tager sig af, og nogen, der har penge til, og der skal også nok komme mange folk. Men så er der alle de der mere smalle ting, som jeg ser som bibliotekets opgave, at man ligesom sætter ind der, og der, hvor der ikke automatisk kommer en masse mennesker. Det kan da godt være, at man skal gøre lidt mere ved det, og så gøre lidt mere opmærksom på de ting, og så kommer der nogle mennesker, og nogen, der får øjnene op for, at når jeg det ligesom dengang man ikke læste digte, der er jo mange, der ikke læser digte for eksempel, ikke? Det er jo heller ikke sådan, det er jo ikke sådan populært. Men hvis man gør lidt for det, hvis man laver noget målrettet omkring det, så er der jo nogen, der får øjnene op for, hov, det kunne være, at jeg lige skulle kigge lidt på det og gøre det. Og på den måde også med arrangementerne med forskellige emner.
Ja, for I har også en del udstillinger.
Vi har haft rigtig, rigtig mange udstillinger. Jeg har lavet tonsvis af udstillinger. Det har jeg virkelig. Jeg har virkelig lavet mange udstillinger. Ja, det startede jo helt tilbage ned på Kalsvej der. Da vi var der, der var der meget, meget dårlige forhold til at lave nogle kreative udfoldelser. Men der var en lille væg over for skranken, kan jeg huske, som der ikke var noget på. Og der kunne man hænge noget op. Og der lavede vi, det var så en medhjælper, der var dengang, der hedder Erik Kåre, som i dag er gallerier herude i Sæby på Galleri Nordenvind. Han var medhjælper på biblioteket, og ham og jeg, vi etablerede noget, vi kaldte månedens billede. Og det var i al beskedenhed ikke særlig stort. Altså det var, vi fik fat i nogle, men vi fik nogle rigtig gode kunstnere, både lokale og andre, som sagde ja til at udstille 1-2 billeder hver måned. Og så lavede vi sådan en fin grafisk tryk, hvor der fortalte om kunstneren. Og det var sådan set ligesom starten på at lave den slags ting, altså at lave udstillinger og lave kunstudstillinger. Der var ikke plads til mere, men vi gjorde, at vores ambitioner var høje, så det var skam ikke bare sådan, det var virkelig noget, der var fint, synes vi selv, men det var ligesom starten på det, fordi vi brugte den plads, der var, og så har det jo så udviklet sig siden, da vi flyttede i både Rødhuset og mest i biblioteket her, som det er nu.
Hvilke andre udstillinger kan du nævne?
Jeg har lavet udstillinger om næsten alle mulige. Altså, jeg har lavet rigtig mange kunstudstillinger med kunstnere af forskellige sagt, både lokale kunstnere, men også andre kunstnere. Så har vi lavet udstillinger med alle mulige forskellige emner, som lige fra tatovører, en tatovørudstilling, hvor der sad en tatovør og tatoverede midt i udlånet, og tatoveret på en ryg på en meget flot ung mand, der sad med fik tatoveret, og det samlede jo Kan du forestille dig det? Nogle andre mennesker ind i biblioteket, end dem, der normalt kommer der. Da de hørte, at der var en, der skulle sidde og tatovere, så kom de jo ned fra havnen og stod og gloede. Og det var virkelig sjovt. De stod jo fuldstændig opslugt af det her. Så for første gang kom de ind i biblioteket, de havde aldrig været der. Så fik man dem over dørtasken, og det er det, det handler om. Og så får de også øjnene op for, at der er andre ting, andre tilbud, de måske kunne bruge. Jamen, vi har haft fjerkræavlerudstillinger og modeopvisning og naturfredningsforeninger har været der, og jamen, der er ikke den forening, der næsten ikke har udstillet ved os. Så det er alt muligt.
I har også haft naturvidenskabsfestival.
Ja, det har vi.
Hvad var det?
Dansk Naturvidenskabsfestival, det har man vist stadigvæk. Jeg ved ikke, om de havde det sidste år, men mange af de her ting, jeg nævner nu, det er jo ligesom kørt videre, efter jeg stoppede, da jeg gik på pension. Og det er jo rigtig dejligt at se. Altså Dansk Naturvidenskabsfestival, det er noget, der bliver arrangeret centralt, som man kan byde ind på over hele landet, hvis man vil. Og så er der sådan nogle temaer og nogle ting, man kan få tilbudt med, hvor man sætter fokus på naturvidenskab, hvor man da havde samarbejdet med gymnasiet og gymnasieklasser og deres lærere deroppe, som kom ned, og det lavede de. Der havde jeg samarbejdet med gymnasiet og med de lærere, der underviste i naturvidenskab der, som sendte deres elever ned, og de lavede udstillinger omkring forskellige emner i naturvidenskab. Det var også rigtig spændende.
Så var der også kulturnat.
Ja.
Fortæl lidt om det.
Ja. Altså, det var jo så, bibliotekets dag udviklede sig, det er et stort arrangement i bibliotekets dag, som blev større og større, og det udviklede sig på mange måder. Jeg kan også lige sige, at vi kom faktisk i Guinness rekordbog, fordi vi holdt åbent i 60 timer i træk ved sådan et arrangement, og der var nogen, der sov der, fordi vi måtte ikke lukke biblioteket, for så galt det ikke. Der skulle være åbent, og der kom altså også lånere helt langt hen på morgenen. Bare for, jeg tror bare, de synes, det var sjovt, at de kunne gå ned på biblioteket kl. 4 om morgenen. Men det var sådan, det bare for sjov og eksperiment, vi gjorde, fordi vi tænkte, nu skulle vi slå. Jeg tror nok, det var et norsk bibliotek, jeg havde læst et eller andet sted. Det har jeg glemt at få tjekket, men jeg tror, det var et norsk bibliotek, som havde haft åbent i 58 timer eller sådan noget i træk, og så tænkte jeg, der skal vi lige slå den rekord, så havde vi 60 timer. Nå, men kulturnat, sagde du, det havde vi, det var på den måde, at ja, kulturnat kender vi jo i dag, ikke? Der er jo kulturnatter mange steder nu i byerne, men det var der ikke så meget dengang, der var der kun i København og jeg tror også i Aalborg, de store byer i hvert fald, vi havde aldrig haft det i Frederikshavn dengang, altså hvor man simpelthen laver en masse forskellige kulturelle arrangementer i løbet af aften og natten også måske, jeg lavede samarbejder med mange forskellige uden for biblioteket, det er jo ikke kun i biblioteket, det var også musikskole, kirken og rådhuscenteret og svømmehallen og alle mulige forskellige kulturelle institutioner var med og lavede programpunkter, så folk kunne gå fra det ene til det andet. Det havde vi nu også vældig meget glæde af.
Hvorfor var det så vigtigt for dig, at biblioteket skulle være andet end at låne bøger?
Det er fordi, det synes jeg er vigtigt. Altså, jeg kan ikke sige, at jeg siger det anderledes, end at hvem skal ellers gøre det? Altså, biblioteket er jo et sted, som er upolitisk. Alle kan komme der. Man bliver ikke målt og vejet. Altså, det er for alle. Og det er ikke kun en bestemt gruppe mennesker, og man skal ikke se sådan og sådan ud. Og der er ikke noget. Biblioteket er jo, ja, som sagt, upolitisk, ikke? Så jeg synes, det er meget vigtigt, at man også ligesom spejler, hvad der rører sig i samfundet i biblioteket. Ligesom man gør jo i bøgerne, ikke? Der har man jo også alle mulige ting, der bliver fortalt i bøgerne. Det gør det jo også. Det gør vi jo bare på en anden måde, på den her måde, ikke? Så det synes jeg bare er vigtigt, det hænger sammen.
Du fik faktisk også en pris.
Ja, fordi
for dit arbejde i Forfatterforeningens.
Ja, det var
ulepris.
Det var fordi jeg lavede mange arrangementer med forfatterarrangementer. Jeg lavede mange, rigtig mange forfatterarrangementer om aftenen, altså for voksne. Men så på et tidspunkt så snakkede vi om, at det kunne jo også være fint, hvis man kunne få nogle unge og børn og unge på biblioteket og ligesom gøre lidt for dem. Men det har altid været svært, den målgruppe der eller aldersgruppe har altid været svært at fange ind, kan man sige. Det hører sig til, når man er teenager og ung, så har man alt muligt andet i hovedet, så er det svært at få dem til at læse bøger. Men og vi prøvede at lave nogle arrangementer på biblioteket med nogle børn og ungdom, nogle gode børn og ungdomsforfattere, som vi godt vidste, de gerne kunne lide at læse, men de kom ikke til de arrangementer. Og det var jo lidt ærgerligt. Men så tænkte jeg, nå, men så må man jo, hvad må man så gøre? Så må man jo komme derhen, hvor de er. Og de er jo i skolen. Og så lavede jeg simpelthen et samarbejde mellem biblioteket og folkeskolerne her i Frederikshavn, sådan at jeg søgte penge til at hyre nogle gode børne- og ungdomsforfattere i en uge, som tog rundt på skolerne, og så havde jeg i forvejen lavet et samarbejde med nogle af lærerne på de skoler, og vi havde aftalt, hvem der skulle have hvorfor en forfatter, og hvilke bøger deres elever skulle læse. Så havde de så sørget for, at eleverne havde læst bøgerne og havde lavet nogle spørgsmål til de forfattere, de så selv fik besøg af ude i klassen. Så kom vi ud, og jeg var også med hver gang, og det var rigtig godt. Så kom forfatteren ud i skolen til klassen, som så havde forberedt sig ud fra den bog, de nu havde læst. Og på den måde fungerede det i 11 år. Og det var de der børne- og ungdomsforfattere meget, rigtig meget glade for, fordi det er ikke dem, der kommer mest ud. De er jo ikke de mest populære, som mange af de andre, de populære forfattere. Nu nævnte jeg lige Troels Kløvedal før. Altså, det er tit lidt mere smalt, det de skriver. Det kommer ikke ud til så mange mennesker, som andre, som de store forfattere. Men de skal jo ud alligevel, og der er jo ikke noget i vejen med dem. Og så på den måde kom de så i kontakt med deres læsere, altså de børn og unge der, som de gerne ville. Og det var de åbenbart blevet så glade for, så Tine Bryl, som var en af dem. Tine Bryl var jo en rigtig god forfatter, og hende kender vi jo også fra de udsendelser, hun havde i radioen, Tværs udsendelser, hvor hun netop beskæftigede sig med unge, og unge kunne ringe ind til hende om alt muligt ting. Jeg tror, jeg har haft her op 4 gange. Jeg var simpelthen meget, meget glad for at have besøg af hende. Hun var utrolig god, og utrolig god til at snakke til unge. Men det var hende, der indstillede mig til den der ulepris, som jeg fik for de her, det fik jeg, det var i 1990, for de her forfatterarrangementer, og det var de åbenbart blevet så glade for. Så jeg fik den, så jeg blev kaldt over til Dansk Forfatterforeningen til en lille fest derovre sammen med nogle andre, og så fik jeg den.
Hvad betyder den pris for dig?
Jamen, jeg blev da lidt stolt. Det er jo ikke nogen pris, det var ikke i kroner og øre, det var faktisk en keramikfigur, jeg fik. En ule i keramik, sådan en pænt stor ule i keramik, som står stadigvæk hjemme ved mig da. Det er jo rent symbolsk, men altså, man bliver da glad for, at nogen værdsætter det arbejde, man har gjort.
Du har også medvirket eller deltaget i planlægningen af store arrangementer i byen. Tollship Race for eksempel.
Ja,
og Frederikshavn Kommunes.
Altså det blev jo tit sådan, at jeg samarbejdede jo med mange forskellige, og derfor så var det meget naturligt, at man også bliver inviteret med i nogle arbejdsgrupper, når der skulle ske noget i byen som sådan, altså ikke i selve biblioteket, men udenfor, fordi det var jo også en af, så kunne de jo godt se værdien af, at der var en fra biblioteket, der var med, og det var jo det, jeg gerne ville, at man på den måde skulle lave samarbejder. Og så derfor så har jeg været, eller ikke derfor, for jeg har jo så blevet bedt om at være med i nogle forskellige arbejdsgrupper. Jeg er Tollship Race, og kan jeg nævne som eksempel, og Frederikshavn Kommunes byjubilæum i 175 års jubilæum i 93 var det, 25. september, det er kommunens fødselsdag. Lavede vi en masse arrangementer, der var, det blev fejret på alle mulige måder, både i rådhuset og i biblioteket og i alle mulige institutioner og udenfor på gaderne også, så det var et stort arrangement, vi havde der. Og dengang, da besluttede kulturudvalget, som nok dengang stadigvæk hed biblioteksudvalget, tror jeg faktisk, at man ville uddele en kulturpris, en Frederikshavn Kommunes kulturpris. Jeg tror egentlig ikke, den eksisterer mere. Det er jeg ikke sikker på, at den gør. Men det gjorde, den etablerede man der i 93. Og der blev så nedsat en lille arbejdsgruppe, som jeg så blev bedt om at være med, som skulle tage stilling til, hvem der skulle have den her pris. Og det skulle være en person, som havde en tilknytning til byen på en måde selvfølgelig, men også som helst en kendt person, altså en, der havde gjort noget, altså man var stolt af. Og der havde vi også nogle rigtig gode arrangementer der. Vi havde den første, der fik prisen, det var jo så Det var jo så Sali Tage Mortensen, leder af Danmarks Radios Pigekor. Og dengang kendte vi ham heldigvis kun som en meget dygtig dirigent for pigekoret, og så siger jeg ikke mere om det. Men han var den første, der fik den her kulturpris. Og så har der været andre. Forfatteren Erik Aalbæk Jensen har fået den, og tidligere kulturminister Gerner Nielsen. Hvad er det, hun hedder det fornavn? Elisabeth Gerner Nielsen. Forfatteren Bent Haller har fået den, og cirkusdirektør Ejner Trige, det er dem, jeg lige kan huske nu, så jeg har nok også været et par stykker til. Og så gjorde vi det, og det brugte vi meget tid på, at når de skulle have den her pris, så skulle det foregå ved en speciel ceremoni. Det skulle foregå et sted, som de kendte fra dengang de boede i byen, dengang de var her. Og for eksempel så, da Bent Haller, han fik prisen, der skulle det så foregå ude i Bangsbo Strand skole, fordi han har gået i skole derude. Og han havde den skole. Han havde den simpelthen som pesten. Og vi kunne næsten ikke få ham overtalt til, at han skulle derud, og vi skulle holde fest for ham der. Han sagde nej mange gange. Nej, der vil jeg ikke ud. Nej. Men til sidst så lod han sig der overtale, og han kom der også gryvende derud, men det var han ikke meget for. Elisabeth Gerner, hun har gået i skole ude i Ravnshøj, og der holdt vi så også en vældig fest derude i Ravnshøj skole med spisning og det hele for hende, da hun fik prisen. Og da Ejner Trige, som var cirkusdirektøren, der har sit cirkus stadigvæk, fik prisen, eller fik at vide, at han skulle have prisen, så sagde han, ja, måske, eller vil du ikke gerne have den, sagde jeg til ham. Jo, men så skal det i hvert fald også foregå i teltet, og det skal være med hvide duer og kandelabre, sagde han. Jamen, det blev det så. Så vi holdt en fine fest i cirkusteltet, hvor der blev ryddet og sat bord op med hvid dug og lysestager og mad. Så der var han vist godt tilfreds. Vældig fest. Det var meget sjovt.
Prøv at fortælle lidt om Tulship Race. Hvad var din opgave der?
Altså, vi var jo mange. Det var jo ikke mig, der havde den vigtigste opgave der, fordi der var jo mange folk, som havde med havnen og andre ting at gøre, som ligesom var de vigtigste personer. Men jeg blev bedt om at lave sådan en masterplan over alle de aktiviteter, der skulle ske, og hvornår de forskellige ting foregik. Og det skulle være. Det var meget minutiøst, så den masterplan, den blev ændret igen og igen og igen, så sidst var jeg næsten ikke til at blive før i det ben, og jeg sad og krattede ned, men jeg skrev ned og skrev ned. Men det var sådan set min opgave der, og så havde vi jo nogle vældig hyggelige møder og andre ting, så det var meget sjovt at være med i.
Arbejder du stadigvæk på biblioteket, selvom du siger, at du er pensionist? Det er nogle gange, man kan ikke frigøre sig.
Det gør jeg ikke. Der har jeg bestemt mig for, at nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg kommer til på biblioteket jævnligt, og jeg kommer til rigtig mange af de arrangementer, som heldigvis stadigvæk er på biblioteket, og som foregår på den gode måde, som jeg synes, de skal foregå på. Jeg er rigtig glad for, at der sker så meget, og der sker meget mere, end der gjorde dengang jeg var der, fordi nu er de mange flere til at lave dem også, og de har også fået mange flere penge. Heldigvis for dem, for det kunne jeg også godt have brugt, men jeg kommer der meget, og jeg er glad for at komme der.
Nu hvor lydbøgerne, de ligesom har taget deres indtog i folks bevidsthed, hvordan ser du så fremtiden for landets biblioteker?
Jeg tror, at det er vigtigt stadigvæk at lave have et meget udadvendt arbejde ved siden af udlånene af bøger og lydbøger og musik og hvad der ellers er. Ellers er jeg bange for, at det stagnerer. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man har udadvendt arbejde, og det kan man også se andre steder, at man finder på mange forskellige tiltag, hvor man kan komme i kontakt med de forskellige befolkningsgrupper. Og der er rigtig mange måder, man kan bruge biblioteket på, og det skal man jo bare lige lære sig, at man kan, og fortælle folk, at de er der. Og jeg tror heller ikke, der er så mange, der ikke ved, at biblioteket er i byen. Det er ikke mit indtryk. Jeg synes, de gør det ret godt, dem der er der nu.
Du er i dag pensionist, men har kombineret pensionisttilværelsen med nogle foredrag. Prøv at fortælle lidt om din pensionisttilværelse.
Ja, min nuværende mand, som er tidligere pressefotograf, Bent Jacobsen, det kan jeg godt sige. Og vi gik på pension i 2009, så det er efterhånden ved at være mange år siden. Men vi gjorde det på samme tid. Vi havde mange overvejelser omkring, hvornår vi skulle stoppe med at arbejde. Bent, han troede ikke, han nogensinde skulle stoppe. Og vi var begge to meget, meget glade for vores job, og det var en lykke at være det, fordi det er bestemt ikke alle, der kommer fra deres arbejde på den måde. Men, Ben fik en meget fin udstilling ude på Bangsbo Museet med hans fotografier fra igennem mange år. Og jeg fik en meget fin reception på biblioteket, meget finere end jeg havde regnet med. Så vi kom derfra fra vores arbejde på en rigtig god måde og på samme tid. Det havde vi aftalt, fordi vi ville så prøve at lave nogle ting sammen i pensionisttilværelsen. Og vi var glade for, at vi gjorde det på den måde. Og vi gjorde også det, at faktisk ganske få dage efter vi var færdige med de her receptioner og udstillinger der, så rejste vi os ud. Vi havde købt en campingvogn og nogle år før, og så tog vi afsted med den og var væk i et par måneder. Og så var man ligesom væk fra arbejdet og have fået noget helt andet ind i hovedet, og det var rigtig godt at gøre det på den måde, for ellers er jeg bange for, at vi har gået og haft det mærkeligt med, at vi ikke skulle på arbejde, fordi vi begge to var glade for det. Vi var meget glade for at gå på arbejde, men det skal jo stoppe på et tidspunkt. Det bliver man jo nødt til at sande. Sådan er det jo.
Og hvor tog I hen?
Ja, vi kørte ned igennem Italien med campingvognen og ned. Ja, den første gang kørte vi vi kørte der næsten ned til Syditalien og hjem igen. Men siden har vi jo så taget på rigtig mange ture, både i Italien til Sicilien og Frankrig, Korsika har vi været på, også med campingvogn og ned igennem Spanien og op igennem Portugal og rundt, og selvfølgelig også i Danmark. Så vi har rejst rigtig meget. Det er jo ikke sådan, at vi ikke rejste før i tiden, det gjorde vi også. Og hvis jeg lige skal indskyde, så tror jeg faktisk, det kom jeg til at tænke på, at min lyst til at rejse, den startede helt tilbage i barndommen, kan jeg også lige sige. Hvor min far og mor havde en Volvo 544, og vi kørte afsted, hele familien, fem mennesker, tre piger, klemt sammen på bagsædet. Der var ikke så meget plads i den der 544. Jeg kan huske, når vi sad der, og så sad vi og klemte lårene op imod hinanden, og det gik jo ikke så lang tid, så begyndte man jo at blive sådan lidt irriteret på hinanden. Men sådan var det, sådan var vilkårene. Så kørte vi afsted der i den bil med villatelt, med masser af stænger ned igennem Europa, og ned til Italien. Og det var der ikke så mange, der gjorde på det tidspunkt. Der var ikke så mange, der rejste ud sådan. Men det gjorde vi, og det var jeg, det tror jeg faktisk var med til at give mig lyst til i mit voksenliv at tage ud og rejse. Og jeg har også altid været nysgerrig på at se, hvad der sker rundt omkring, og det er Bent også, så vi er sådan set, ligner sådan set hinanden meget med det. Altså, vi vil gerne opleve nogle ting, og se, hvad er der hen om hjørnet.
Og hvad kunne I så bruge det til?
Ja, så gik der ikke så lang tid, før vi fandt ud af, at vi kunne jo også, altså jeg kan jo godt lide sådan at vide lidt om de ting, som vi besøger, de steder, vi besøger, og sætte mig lidt ind i tingene, og lidt mere end bare lidt. Så det kan ikke lade være med. Jeg synes, det er spændende at læse, og på anden måde finde ud af, hvad der er foregået der, hvor vi nu kommer hen. Og så begyndte vi at samle materiale sammen, og Ben tog selvfølgelig billeder, det gør han altid, han tager billeder hele tiden. Og så kombinerede vi det, altså når vi kom hjem fra turen, så lavede vi det første foredrag, tror jeg nok var fra Prag. Men det, vi har siden lavet mange foredrag, altså vi lavede simpelthen foredrag om vores rejse. Og vi har gjort det sådan på en bestemt måde, fordi det... for ikke at det skulle blive for kedeligt og ensformigt, så har vi kombineret tekst og billeder og musik, og nogle gange nogle små videoklip, sådan at det er sådan meget afvekslende foredrag, har vi lavet, og det har vi i hvert fald også fået at vide af dem, der har hørt det, og vi har haft den store glæde, at der er rigtig mange, der har ville have os ud og holde de der foredrag, så vi har været mange steder. Et af de foredrag, vi har haft allermest succes med, eller det foredrag, jeg tror, det er det foredrag, vi har været ude med flest gange, det er et foredrag, det var ikke til udlandet, det var i Danmark, det var rundt om Limfjorden. Vi kaldte det simpelthen rundt om Limfjorden, det foredrag, og vi tog afsted med campingvognen og besøgte en hver afkrog i Limfjorden, og ikke bare ved fjorden, men i Limfjordslandet. Og nu har jeg jo altid været meget glad for kunst, så vi har altid haft, når vi har lavet foredrag, så har vi altid haft fokus på kunsten i det område, vi nu er i, og forfatter og så videre, altså kendte personer, og ligesom drage det med ind i, plus selvfølgelig fortælle om de steder, der, altså de dejlige steder, man besøger, det er klart. Og det, den kombination, den har været god, og den har folk godt kunne lide, og Limfjordsforedrag, og det tror jeg, vi har været ude med over 40 gange, så det var imponerende, synes jeg.
Hvad så tager I stadigvæk ud af at holde foredrag?
Ej, vi må sige, at vi er holdt op nu. Der er flere, der har spurgt os, og det er jo en stor glæde, når vi kommer rundt i Nordjylland, hvor vi især har holdt foredrag, at vi møder mennesker, som vi har stødt på her i forbindelse med, at vi har holdt de her foredrag, som spørger os, hvad laver I nu, og hvad for et foredrag kommer I nu med? Og så siger vi, jamen vi kommer ikke med nogen nu, fordi vi er holdt op med det. Jeg har den indstilling, at man skal stoppe, mens lejen er god, og ja, det er ikke, fordi jeg ikke har lyst. Jeg har meget lyst til at lave noget. Jeg kan næsten ikke lade være, og det kan vi begge to ikke. Når vi er ude til et eller andet, så er det helt automatisk. Så tænker vi i foredrag og tænker, det her, det kunne vi da lige tage med, det kunne vi da lige bruge. Men jeg tror bare, at man skal sande, at man ikke... Vi er jo ikke helt unge længere, og jeg vil så nødigt stå foran folk og ikke kunne huske, hvad jeg skal sige og sådan nogle ting. Så vi er holdt op med det.
Du nævnte før, at du var meget interesseret i kunst. Hvordan har du brugt den interesse?
Den har jeg så brugt på mange måder. Jeg har jo først og fremmest brugt den på altid at følge med i, hvad der sker inden for kunsten. Jeg har læst utrolig mange kunstbøger. Jeg elsker at læse sådan nogle store, flotte kunstbøger. Dem kan jeg sidde med længe. Og så har jeg også altid gået på mange udstillinger. Men her i mit pensionistliv, der bruger jeg den så på en lidt anden måde, fordi kort tid efter jeg var blevet pensionist, der så jeg, at Kunstavisen, som er sådan en landsdækkende, for dem der ikke ved det, en landsdækkende avis, som anmelder kunstudstillinger rundt omkring i fædrelandet her, at de søgte en medarbejder, en skribent, til at anmelde kunstudstillinger op i Nordjylland, specielt heroppe i Vendsyssel. Og så tænkte jeg, hvis de kunne bruge mig, så ville jeg gerne det. Og det er frivilligt arbejde og ulønnet arbejde, så det er ikke sådan, at man får noget som helst for det, enten man får glæden ved det, og man kommer til at møde en masse spændende mennesker, og det kan jeg godt lide. Så derfor så har jeg sagt, det gør jeg så nu, og har gjort det i cirka 10 år, tror jeg, at jeg har anmeldt udstillinger. Og det er ikke sådan, at man skal anmelde den og den udstilling. Jeg kan selv ligesom vælge dem, hvad jeg kan nå, og hvad jeg vil skrive om. Men det betyder jo, at man er nødt til at følge med, og så jeg kommer ud til mange udstillinger, og det har jeg altid gjort, og det kan jeg jo rigtig godt lide, at man snakker med kunstnere og kommer til mange receptioner, hvor man også møder nogen, man kan sådan og snakker med omkring de her ting. Så skriver jeg jo artiklerne til Kunstavisen, den som udkommer en gang om måneden.
Du er også med i en læseklub.
Ja.
Hvad er det for noget?
Jamen det er bare, eller ikke bare, for det er ikke så bare, men biblioteket laver jo mange tiltag. Blandt andet så står biblioteket som initiativtager til læseklubber. Jeg ved ikke, hvor mange der er nu i dag, det vil jeg nødt til at sige, for nu er jeg jo ikke ansat der længere, men der er rigtig mange læseklubber i Frederikshavn Kommune. Rigtig mange. Og jeg tror, det er 15 år siden faktisk, at jeg selv er kommet med i en læseklub. Det var da, mens jeg var på arbejde stadigvæk. Det er sådan, at folk kan melde sig på biblioteket og sige, at de vil gerne være med i en læseklub. Og hvis der så er en 5-6-7 personer, altså man har navnene på en 5-6-7 personer, så kan man danne en klub. Så sørger biblioteket for at skaffe bøger hjem, de bøger, de gerne vil læse i læseklubben. Så kommer der en bibliotekar den første gang og fortæller om, hvordan man kan arbejde med det. Og så holder de der mennesker så ellers møder cirka, vi gør det en gang om måneden cirka. Så læser vi en bog, og så diskuterer vi den her bog, og har det hyggeligt samtidig med, det er jo også så hyggeligt. Og det har vi gjort i alle årene der, og det er der jo rigtig mange, der gør. Og så er en gang imellem laver biblioteket nogle arrangementer for læseklubber, hvor vi mødes alle sammen, og også nogle arrangementer om nye bøger. Det gjorde vi også dengang jeg var der, hvor vi fortæller om nye bøger, som man ligesom får inspiration til, hvad man kan læse.
Og det er både mænd og kvinder sammen?
Ja, det er det. Men det er flest kvinder, for det er altid flest kvinder, der er aktive.
Hvis du ser på Frederikshavn by, da du kom, og så den udvikling, der er sket indtil nu. Hvad vil du så kunne trække frem?
Altså, jeg synes, jeg kan tage biblioteket først og fremmest, fordi jeg synes virkelig, der er sket meget på biblioteksområdet fra jeg kom, hvor der ingenting var, da vi var på Kældsvej, som jeg også har fortalt om, til nu, hvor der sker så mange forskellige rigtig gode tiltag. Det er næsten den institution, jeg synes, der har udviklet sig mest. Det er selvfølgelig også den, jeg mest selv brænder for og kender bedst, så derfor kan jeg sige det. Men jeg synes, der er sket meget i byen positivt, rigtig meget positivt på kulturens område fra da jeg kom i 70, hvor der stort set ingenting var. Det var så lidt. der, hvor man altid snakkede om Jørring, det var i Jørring, det foregik, så sådan hører, det hører man aldrig mere. Det er ikke i Jørring, det foregår her. Og der er rigtig mange ting, hvis man holder øjne og ører åbne, så kan man komme til noget hele tiden. Der er masser af foredrag, og der er musik, og der er noget for enhver, synes jeg.
Når du har familie og venner på besøg længere væk fra, heroppe i dit område, hvad vil du så gerne vise frem af Frederikshavn?
Altså hvis det er naturen og den slags, du tænker på, er det det?
Generelt.
Generelt. Altså vi tager dem jo altid med ud og viser, altså naturen er jo så flot, altså på Pikkerbakken med udsigten ud over, det er jo sådan et must, det skal folk jo se, hvis ikke de har set det før. Jamen, jeg har da også den indstilling, at med kulturen, hvis det er det, vi sådan fokuserer på nu, at så er det jo ikke, synes jeg, at den er jo ikke sådan bundet til en grænse. Altså, jeg ser ikke sådan, at det her er i Frederikshavn Kommune, eller det her det er i Jørring. Altså, kulturen er heroppe i Nordjylland. Jeg ser den altså bredt som et stort område, som man kan... Jeg bruger også kulturen i de andre byer og i hele landsdelen. Jeg tænker ikke kun, hvad der sker i Frederikshavn. Jeg tænker, hvad der interesserer mig, og så tager man derhen, så vidt muligt altså. Og sådan har jeg altid haft det, og det gør jeg også med udstillinger. Altså kommer jeg jo til mange forskellige ting, også i Dronninglund og i Skagen og i Aalborg, og hvor det kan være. Ikke? Og så der sker jo noget alle vejen.
Du har i dag både børn og børnebørn. Hmm. Hvor langt bor de væk?
Ja, jeg har to børn selv, og der, min søn han bor helt oppe i Sverige, i Borås, med sin familie deroppe, så dem ser jeg jo ikke så tit. Men vi ses selvfølgelig, men det er jo ikke hver dag. Og så har jeg en datter, der bor i byen, og som har to piger, så dem ser jeg jo jævnligt her i Frederikshavn, og det er jeg da rigtig glad for.
Har hun også fag omkring bøger?
Nej, det har hun ikke, men hun er glad for bøger. Nej, det har hun ikke. Hun arbejder som ven nede ved Scandel.
Hvad ønsker du dig af fremtiden, Greta?
Først og fremmest så ønsker jeg mig selvfølgelig, at man kan få lov til at være sund og rask, så man kan komme til alle de her ting, som jeg gerne vil. Altså her i vinter, der har jeg været så uheldig, at jeg har haft et brækket ben, og der prøvede jeg at sidde inde med det her ben i gips, og ikke kunne komme nogen steder, og der gik det op for mig, hvor privilegeret man er, når man kan komme ud. Altså det var jo, jeg kom til at sidde i en kørestol et stykke tid, fordi jeg ellers kunne jeg ikke komme ud nogen steder, og der gik det virkelig op for mig, at selvom vi synes, vi gør meget for handicappet, så gør vi altså ikke nok. Altså det er ikke indrettet alle vejen for handicappet og folk, der kommer i en kørestol. Heldigvis så kom jeg ud af den igen, fordi det var kun en begrænset periode, så jeg kunne komme til at gå igen. Men det er der nogen, der ikke gør, og det skal man altså lige tænke over lidt mere, end vi gør måske. Ellers så, jamen jeg ønsker mig først og fremmest, at man må få lov at være sund og rask og være i stand til at tage ud til de ting, der man gerne vil, lige så længe man kan holde til det.
Hvis du sagde byrådet, var der så nogle kulturelle forandringer, du ville forsøge at få igennem?
Det tror jeg måske ikke kun af byrådet, det tror jeg måske sådan er generelt, at vi skal tænke på at i forretninger, også tænke på at indrette det på den måde, at det er til at komme til. Altså, man ikke anbringer ting for højt, så man ikke kan nå dem og den slags ting, og det er jo ikke byrådet som sådan, der skal. Det er jo ligesom de enkelte forretninger, hvis det er nu dem, vi snakker om. Ikke?
Her til sidst, Grete. Når du ser tilbage, hvad har så været din største bedrift eller oplevelse igennem de mange år, som du kan trække frem her i udsendelsen?
Ej, jeg ved ikke, om jeg har lavet nogen bedrifter. Det tror jeg ikke, jeg har. Det tror jeg ikke, jeg har. Men jeg tror, jeg har været med til at sætte fokus på kulturen. Det tror jeg, jeg har. Og været med til at formidle den. Og det er jeg virkelig glad for. Det er jeg rigtig glad for. Jeg tror, jeg har været med til at formidle kulturen på en anden måde, end den ellers var blevet formidlet på dengang.
Kan du trække nogle ting frem, som du synes har været nogle af de største oplevelser?
I mit arbejdsliv? Eller hvad tænker du?
Ja.
Jamen altså, de der store arrangementer med bibliotekets dag og kulturnat har været nogle store oplevelser. Men jeg synes, det er svært at trække den ene oplevelse frem for den anden, fordi det har været oplevelser på hver deres... Det kan også være oplevelser at sidde og høre en forfatter på en stille og roligt til et foredrag. Det kan være en kæmpe oplevelse. Altså det kan man ikke rigtig sammenligne. Senest her, det var ikke mens jeg selv var bibliotekar, men her var der et foredrag på biblioteket af Christian Ditlev Jensen, som var præst oppe i Skagen på ja, her for nylig, som nu er på Anholt. Han er jo forfatter. Han har skrevet en roman, der hedder Bar. Og den kom han og fortalte om. Og den roman handler om hans liv med druk, med hvordan han har simpelthen drukket uanede mængder. Han var simpelthen så god til at fortælle om det, og det var så interessant, og det var også rystende. Og jeg har også læst bogen, men jeg synes, sådan en oplevelse er jo lige så vigtig. Men du kan ikke sammenligne det med et stort arrangement med fest og ballade. Det er også sjovt, men det er også fint at have sådan en aften, hvor man hører om et emne eller en bog, og bare sidder lige stille og tager det ind og får noget stof til eftertanke. Og dem har jeg haft mange af, sådan nogle oplevelser.
Grete, held og lykke i dit fortjente otium. Vi har haft Grete Hansen på besøg, for tilrettelægger Gitte Hansen for FCMR. Tak fordi du kom.
Selv tak.